Ale ba, berandu heldu baino lehen, datozen minutuetan leku edo gai alaietara jotzen aleinduko gara, eta bertsolaritza ekarriko du gure mikro hauetara. Badakizu entzule, ba, astero-astero aleintzen garela orain arte, ba, egon izan diren zenbait txapelketaren jarraipentsua egin izan dugu. Txapelketa horiek bukatu dira Arabako eta Nafarroakoa, txapeldun berriak dauzke, bueno, berriak, iazkoa Nafarroan eta berria Araban alegia alde horretatik, eta txapelketak aurrea segitzen dute, ez txapelketak bakarrik, baizik eta udaberri partean bertsolariek egia esan etenaldi gutxi izaten dute urtean zehar, baina udaberri partean ba partxikoak bezala edo lorak bezala ba berriro ere atera egiten dira Euskal Herriko plaza eta ba, lekuetara, eta hori da ba gure inguruan gertatzen ari dena momentu honetan. Komentatuko dugu lasaiago, alde batetik eta astear dago, ja, asteburu honetan Gipuzkoako txapelketa, horren berri, azaleko berria bintzate emango dugu, eta leinduko ara gero, hurrengo astetan horren jarraipen egiten. Baina ez dira txapelketak bakarrik, badira bestelako saioak. Eta hauek aipatze aldera, eta bertso kontuekin asteko esan, Durangoko Plateruena, Kafe Antzokiko lagunek DF Bertzozale Eskola 2011 ekimena abian jarri dutela. Atzo izan zen lehendabiziko saioa, ez daukagu berri zuzenik, baina atzoazi eta lau ostegunez bertsoaren magia ezberdinez gozatzeko aukera eskaintzen dute bertako hartzaldeko zortzietatik aurrerako saio edo manaldiak izan dira. Esan bezala, lehen jardunaldian, atzoko jardunaldian Bertzozal Elkarteko presidente Iñaki Murua aritu zen ofiziotan eta teman gauza bera ote izeneko gaiari buruz. Maiatzaren 12an, hau da, datorren ostegunean Amaia Agirre, bertsolariak bakarkako lanak aztertuko ditu, eta urrengoan Maite Berriozabal, gai jartzaile berriztarra bertsosaioaren prestaketaz arituko da. Maiatzaren 26an eta jardunaldiei amaiera emateko bertsosaioa izango da inguruko bertsolariekin, bertan izango dira Unai Iturriaga, Gorka Lazkano, Abarkaz eta Iratxe Ibarran. Guzti hori Durangoko Plateruena Kafe Antzokian, esan bezala, matrikula gisako bat ipini dute, 10 eurokoa, beraz, gogorik eta animorik espazaizue falta, Durangora hurbiltzea da, ostegunetan, eta seguro, giro mundiala dagoela bertako Kafe Antzokian. Bizkaian jarraituz, aipatu behar, Santutxuko Bertso Eskolak eta Bilboko Udaleko Kultura Sailak elkarlanean antolatu dutela udaberriko bertso saioen 28. edizioa. Aurten Euskal Herriko bertsolari onenekin batera umei zuzendutako saio bereziare antolatu dute. Saioak beti bezala Santutxuko Karmelo plazan izango dira, ordu batetik aurrera eta larun batetan. Hilak 7 izango da lehen saioa, bertan Amets Arzailuz, Aitor Sarriegi, Andoni Egaina eta Aitor Mendiluze arituko dira bertso kantuan. Urrengo zapatuan ordu eta leku berean, hau da Santutxu plazako Santutxuko Karmelo plazan, bizkaitarrak jardungo dute Arkaitz Estibailez, Etxaun Lekue, Onintzen Beita eta Beñate Ugartetxea txapelduna, eta beste hiru finalistak Bizkaiko txapelketan, joan den urteko txapelketa horretan. Maiatzaren 21 aldiz eta Begoñako udaltegian Katilukadak txotxongilo antzeslanarekin bertsoetara hurbiltzeko aukera emango saie txikienei, umei. Lau ipuin bitartez, txotxongiloen teknika azaltzen du ikuskizunak, bertsolaritza izanik komunikatzeko modua. Eta saioen emanaldiak bukatzeko, maiatzaren 28an, azken larun batean, Maialen Lujan Bio, Sustraiko Lina, Jon Maia eta Unai Iturriaga oholtzaratuko dira, esan bezala, azkeneko larun bata horret. Guk saio guzti horien berri emango dugu, gaur jakina ez daukagu, etorkizunean bertsolari kantatuko dutena, baina bai, aurreko saio batzuetan egin izan dituzten kantaera formatu ezberdinetan entzuteko aukera izango dugu. Duela 3 bat aste Donostiako Egia auzoko Bukoski leku izeneko lekuan elkartu ziren zenbait bertsolari, eta horiek ritmo kubanoan nola kantatu zuten entzuteko aukera izango dugu datozen minutuetan. Lau protagonista dira Jokin Labaien, Jon Martin, Xamoa eta Beñat Gaztelumendi. Alaitasunetik jo zuten, eskenuen gutxiago espero.
kandora hauekin, argi hauekin profesionalak diruditela, baina beraien lehenbiziko bertso saioa da. Eta, claro, nervioso daude, horrenbeste, jende, kamarak. Horretarako bakoitzak mai gainean dauka lasaitzeko erabiltzen duen metodoa. Jokinek kubata. Jonek medikamentuak, espidifena, parazetamola, ketamina olako gauzak. Xamoak tabakoa. Eta beinatek ez dirudien arren pastelak. Altxa, zuen lehenbiziko saioa da, hor dauzkazue behar dituzuen gauza guztiak lasai egoteko. Lauko plaz behin estribilloa zuen esku.
Kubata daukat eskuan, baina behar du ron gehiago. Kubata daukat eskuan, baina behar du ron gehiago. Eta horrela egongo naiz, gero eta lasaiago.
Eta nere eskuetan, espidifenen bat dago. Eta nere eskuetan, espidifenen bat dago. Baina bihar beharko dut, ni gaur baino askoz gehiago.
Ronak ta espidifenak, naiz duna maika bertute. Ronak ta espidifenak, naiz duna maika bertute. Lasai lasai egoteko, metxero bat behar nuke.
Ez dakit noren ideia, izan den pasteltxoena. Ez dakit noren ideia, izan den pasteltxoena. Baina uda inoiz egin dedan, bertso saio goxoena. Guantanamera,
espada ondo irteten, beinat lehen aldia kantari. Espada ondo irteten, beinat lehen aldia kantari. Igual proba dezakezu, arzakeko zerbitzari.
Ai beinatxo, bonbonzito, pasteltxo edo bizkotxo. Ai beinatxo, bonbonzito, pasteltxo edo bizkotxo. Saioa bukatzerako, baietz bihurtu borratxo.
Naiz eta pastelito bat ematen duen batzutan. Naiz eta pastelito bat ematen duen batzutan. Parrandan eramaten du ginda sudurraren punta.
Dozenatik gora pastel jarri dituzte jateko. Dozenatik gora pastel jarri dituzte jateko. Auta gehiago beharko da, alkandora betetzeko. Guantanamera!
Guajira.
Bueno, gure, ya kontagios kantuan hasiak geunden, baina bueno, hor, adibide gisa, balio beza, entzundako lagine horrek Jokin Labaien, Jon Martin, Xamoa eta Beñate Gaztelumendik Bukoski taberna horretan egindakoa duela hiru bat aste edo. Lauak hartuko dute parte, Labaienek, Martinek, Xamoak eta Gaztelumendik aurtengo Gipuzkoako txapelketa horretan. Eta ja, azteko dago, inoizko txapelketarik handiena edo zabalena izango delakoan gaude. Ia sortzi hilabete, iraungo du txapelketa, ez ote dan luzeia izango. 26 herritara iritsiko da Gipuzkoan barnan eta 76 bertsolari arituko dira leian. Lehendabiziko fasean, biharrazi. Bertan bihar edo maiatzaren 8an igandean hasita ekaina bitartean iraungo du lehendabiziko kanporaketa fase horrek 10 udalerritan 20 saio jokatuko dira eta 60 bertsolari ariko dira kantuan. Aipatu behar da 60 bertsolari horietatik lehendabiziko fasean parte hartuko dutenen artetik 23 berriak direla lehendabizi sartuko dute parte Gipuzkoako txapelketan, horrek esan nahi du oso jente gaztea dagoela aurten ere bai. Saioak bi aldiz jokatuko dira nolabait esan, goizetan parte hartzen duten bertsolariak lehendabiziko hasiera horretan, gero arratsaldez jokatuko dute baita. Beraz, bi saio egiteko aukera izango dute astapeneko bertsolari guztiak eta tartean egun osoko saioak izango direnez goizez eta arratsaldez baskariak ere antolatu dituzte, herri ezberdinetan beraz egun bertsolaristikoa pasatzeko aukera dago ekaina bitartean Gipuzkoan barna. Gero, final sortzirenak udan etenaldi hartuko du txapelketak, final sortzirenak irailan jokatuko dira, final aurdenak urrian, final aurrekoak azaroan, eta finala abenduaren 18an iragarrita dago Donostiako Ilunbez esen plazan, baina guzti hori joango gara komentatzen. Esan bezala bertsolari ezagun ugari eta ez ezagun gehiago, oraindik hain beizakratuak edo estirenak, edo hain izan handirik ez duten gazteak ere parte hartuko dute. Kontuan izan guretzat ezagun diren izen handi horiek ez dutela batzuk aspaldi parte hartzen Gipuzkoako txapelketa, Sebastian Lizaso batek ez du parterik hartzen, Iñaki Muruak eta Mikel Mendizabalek ere ez dute parterik hartzen aspaldiko partez ba euskitze batek edo Sarasua batek guztiok dakigun bezala, eta azken txapelketa honetan ez dute parterik hartuko Gipuzkoako azken txapeldunak Aitor Mendiluzak ezta Jon Maiak ere ez, beraz bueno Maialen Unjanbiok ere ez du parterik hartzen, beraz izen handiak edo oso ezagunak falta dira. Aldiz, jente gazte ugari parte hartuko dutenak, eta ba, beste batzuk nahikoa ezagunak direnak guretzat, ba, Jesus Mari Irazu bertan izango da, Unai Agirre, Beñat Gaztelumendi, aipatu bezala, Aitor Sarriegi, Jon Martin, Iker Zubeldia, Usu Alberdi, Arkaitze Oiartzabal, Xamoa, Zukia, Muñoa, Ainhoa Agirre Azaldegi, Iñaki Zelaia guzti horiek egongo dira, eta horiek, ba, final laurdenetatik aurrera hasiko dira parte hartzen. Lehendabiziko saioa esan bezala, G puntuaren lelopean Orion igandean, goiz partean, Andoni Otamendi, hau antropologoa da, Arnaitz Lasarte, Hernaniko Ereinozuko Larregain Zahardoteiko semea, Endika Igartzabal, Gabiriarra, 19 urteko mutiko gaztea, Andoni Goitia, Txantxikoarra, 25 urteko ingenieria, Josu Oiarzabal, Errenterriarra, Artzaintzan ari da, eta Julen Agirre Burualdea, Legazpiarra, Forjako langilea. Hauek goizez arituko dira igande honetan Orion. Eta arratsaldez Antxon Fernandez, Zumarrako 29 urteko kimika zientzietako lizentziatua, Gorka Azkarate Zumarrako industria ingenieria, Ibai Esoain Oriotarra, Manuel Lasarteregin ikasi omen zuen bertzotan, horrela aipatzen du behintzat, Mikel Artola, Alegiakoa, 21 urte ditu, Gasteizen ari da ikasten, Mikel Olaizola, Elgoibarko goi urteko mutiko Gaztea filosofia ikaslea Donostian, eta azkenik Nekane Zinkunegi Arresildarra Leioan kazetaritza ikasten ari den neskato Gaztea. Bertzolari horiek goizez eta arratsaldeko saioan, hasi astearre dagoen Gipuzkoako aurtengo txapelketa haundi luze eta zabale horretan. Horren berri ere, ba puntualki aleindukoare ematen astero, astero. Eta guazen ba, bertzo gehiago entzuten urrengoan duela baita hiru bate aste Gasteizen Alaia Martinek, honek ere parte hartuko du, Gipuzkoako txapelketan sustraiko linarekin egindako saioaren zatitxo bat entzungo dugu. Hau ere umoretik edoazen bertsoak dira. Botaka ari da sustraiko lina mareatu eta guztiz autobusean hiru aldiz edo eskatu dio poltza Alaia Martini.
Zu Alaia autobus gidaria zara. Gaur bidaian zabiltzala, sustrai hirugarren aldiz etorri zaizu botaka egiteko poltsa bila.
Egiten hasi zara jada enbarazu, mareatu kroniko bat ote zarazu, krisian gaude eta egidazu kasu, poltsa bakoitza hobe aprobetxazazu, poltsa bakoitza hobe aprobetxazazu.
Behin zora biatuta gero ezin suspertu, egoera behar duzu txoferra aztertu. Hirugarren ez nator, laugarrena gertu, txofer txarra zarela ez alduzu lertu. Txofer txarra zarela ez alduzu lertu.
Kulpa orain nerea dugu behar bada, sortzen didazu pena ta gero algara. Enaiz txarra ta ez dut nik egiten traba, semaforo gorrian mareatzen zara, semaforo gorrian mareatzen zara.
Babai mareatzen naiz, targatik aditu, bueltaka daramatzat bi ordu tapiku. Ta oraindik sabela etzait errenditu, semaforo gorritan etzaitez gelditu, semaforo gorritan etzaitez gelditu.
Ba hor, esan bezala beste lagintxo bat, denbora askorik ez daukagu, baina balio beza, honek ere bai Alaia Martin eta sustraieko lina umoretokea izan zituen bertso horiek interpretatzen kantatzen, beraien bapategotasun horretan goratu Alaia Martinek ere parte hartuko duela Gipuzkoako txapelketan. Eta horiek esan da azte buru honi erreparatuko diogu, gure agenda oso zabala da, esan den ez du aipatuko bakarrik gugandik hurbilen dauden saioak aipatuko ditugu. Gaur ostiralarekin Eibarren da hurbilen daukagun saioa afaria dago bidealde elkartean, joan nahi baldin baduzu Unai Muñoa, Xabi Astigarraga, Mikel Arrilaga eta Zigorre Iriondorekin entzun bezala, jente gaztea berriak Gipuzkoako txapelketan parte hartuko duten guztiak ala guztiak. Nahi esan eskero saioak daude baita goizu eta edota zestoan iluntzean. Bihar larunbatarekin Bilbon esan bezala udaberriko saioen lehen emanaldia Santutxuko Karmelo plazan eguerdiko edo arratsaldeko ordu batetik aurrera. Bertan Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, Andoni Egaina eta Ametxe Arzailuze egongo dira. Abadinon ere saioa dago Errota Kulturretxean gabeko 10:00 izango da hau. Bertan sustraiko lina Jon Euria, Unai Iturriaga eta Mainukorta daude iragarrita, pentsa zer nolako koktela egon liteken Abadinon bihar gauaz. Etzi, igandearekin erandion eta kanpo martxo jaie horren arira Asuako eskola zaharretan, eguerdiko ordu batean Miren Amuritza eta Arkaitze Estibales buruz buru. Eta gogoratu, balena aipatu duguna, Gipuzkoako G.A lelopean txapelketa hasiko dela Orion, goizez eta arratzaldez saioak daudela, tartean Baskaria. Beraz, egun kompletuan nahi baldin baduzu bertzoaren inguruan, ba, igandean, beste hau beste, Orion dago aukera. Eta guk honetan utziko dugu gure gaurko saiotxo hau, jarraipena egingo diogu, beste saio batzuekin batera Gipuzkoako txapelketari, eta hori astero-astero izango gaitu zuela gauza horiek komentatzen. Errekuperatu dugu Antxon Balberderen edo Xabier Leterena da, zait, Antxon Balberde edo Xabier Leteren abotz horretan, bueno, zuek identifikatuko duzuela zai. Aspaldi egindako diskatik kaskasuri din bertsoak kaskasuri bar egin zion bere buruari eta hori osasuntsua denik ezin dugu ukatu. Umorearekin bukatuko dugu baita.
Kantatutzera nuan bertso bat edo bi, kaskazurik jarriak bere buruari. Gustoik ez diot hartzen bizi moduari, deskalabrua franko gertatu zait neri. Gustoik ez diot hartzen bizi moduari, deskalabrua franko gertatu zait neri. Kojo gelditu nitzan txiki txikitan dik, paretara iota jerorita jandik. Informe txarrak dauzkat gaur askoren gandik, neretzat berri honik ez dator inondik. Informe txarrak dauzkat gaur askoren gandik, neretzat berri honik ez dator inondik. Dama batek naizidan karga bat arindu, pretenditu ninduen ez nion agindu. Amets gaiztua pranko geroztik egindu, tristi aurriki nuen ni hartu banindu. Amets gaiztua pranko geroztik egindu, tristi aurriki nuen ni hartu banindu. Aitak ere nahi zuen biok ezkontzia, baina etzan posible ni ondo portatzia. Obeda zer datoren konsideratzia, nola nahi hartzekua ez da gurutzia. Obeda zer datoren konsideratzia, nola nahi hartzekua ez da gurutzia. Txiki txikitan dikan arrotatu nante, kontrariua pranko gutxidet amante. Lan honek seituko nau bizi naizen arte, jatxurrak eta palak muatuko naute. Lan honek seituko nau bizi naizen arte, jatxurrak eta palak muatuko naute. Ez nau inkomoratzen besteren lujuak, deklaratzera nuan nere enojuak. Zurrutak tiratzen nau pixka bat jokuak, atarramentu honik ez daukako juak. Zurrutak tiratzen nau pixka bat jokuak, atarramentu honik ez daukako juak.